Има кворум, откривам заседанието. Съобщение. Вчера на 4 март 2020 година е постъпил и изпратен на народните представители общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, приети на първо гласуване на 27 февруари 2020 година. Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление на основание член 81, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Следващо съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането и ползването на самолет с екипаж на военнослужащи от състава на военновъздушните сили за изпълнение на специални полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на Министерството на отбраната, както следва. На 4 март 2020 година летище София, летище Загреб, Република Хърватия. На 5 март 2020 година летище Загреб, Република Хърватия, летище София. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 4 март 2020 година с входящ номер 003-09-23 и е предоставено на Комисията по отбрана. Колеги, продължаваме с първа точка от днешния дневен ред. Процедура, господин Чуколов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги,
моля за тишина в залата, колеги.
Последната седмица бяха изнесени много уличаващи факти спрямо вицепремиера Каракачанов, който ще изслушаме след малко като точка първа в днешната ни програма. Затова ви предлагам това изслушване да бъде отразено по Българската национална телевизия, Българското национално радио. Господин Каракачанов има правото тук да дойде, да обясни пред българския народ.
Разбрах, виждам,
подготвя разкази в картинки. Чуколов. Става въпрос. Моля ви, това е сериозно, не се смейте. Става въпрос за политическото бъдеще на този човек, за политическото бъдеще на формацията му ВМРО.
Разбрах процедурата ви, господин Чуколов, ще я подложа на гласуване, разбира се. Обратно предложение има господин Симеонов. Само по процедурата, господин Симеонов.
Уважаема госпожо председател, категорично против съм приемането и гласуването на такова предложение, тъй като става въпрос за най-елементарна клеветническа кампания, точно в стила на колегите от Атака. Въпросните факти, които бяха цитирани, ги няма. Фактите са тогава, когато бъдат доказани. Обвиненията стават престъпления, когато бъдат доказани. Тази елементарна азбука, да не кажа етика, просто ви липсва на вас.
Така че категорично сте против
излъчването или поне да поискаме посиене да се излъчва.
Ще подложа на гласуване предложението на господин Чуколов. Днешното изслушване да се предава по националната телевизия. Моля, режим на гласуване. Ще изчакам всички колеги да гласуват. По-нежно, господин Рашидов, ще се случи. Станаха нещата. Точно така. Всички успяха да гласуват. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 183 народни представители, за 88, против 60, 35 се въздържат. Предложението не е прието. Изслушване на заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на основание член 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно извършените сделки с имоти на Министерство на отбраната с така наречената отпаднала необходимост, както и кадровата му политика, вносители Десислав Чуколов, Павел Шопов и Станислав Станилов на 28 февруари 2020 година. Заповядайте за 5 минути да ни направите изложение. Господин Чуколов, Колеги, моля да спазваме времето, когато ви подам сигнал, да се ориентирате към приключване на изказването.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Каракачанов, призвали сме днес тук да дадете сведения за имотите, които вашето министерство разпродава на цени в пъти под пазарната им стойност. Имоти и сделки, под които сделки стои вашия подпис. Тук да обясните също и за кадровата политика, която налагате като старши коалиционен партньор на ГЕРБ. За отправените от вас заплахи, защото имаше и такива заплахи, и опити от ваша страна практически да извоювате имунитет на предложените от вас кадри на висши ръководни позиции в управлението на страната. Но да караме по ред. Имотите, които се разпродават под пазарната им оценка. Какво значи имоти с отпаднала необходимост? Имоти, които вече не се ползват. Ако 90-те години Иван Костов се беше сетил за този циничен израз, щеше да говори за предприятие с отпаднала необходимост. Това е изключително цинично. Защото следващото, може би, е хора с отпаднала необходимост. Не може по такъв начин да се отнасяме към държавна собственост, в случая собственост на Българската народна армия, в миналото сега на Българската армия, собственост изградена, купена, закупена, с труда на българския народ. От Атака не приемаме това определение, което вие казвате, че тези продажби са били започнали с минали, по времето на минали правителства. Да, вършили се такива сделки, за съжаление, но и по ваше време се вършат тези сделки. Тези сделки, когато са започнали, вие сте ги довършвали. Когато видите, че такава сделка е неизгодна за българския национален интерес, че очевидно е продадена, съответния имот е продаден толкова много евтино, еми развалете тази сделка, направете я наново. Ако има корупционен момент, посочете го този корупционен момент. Подайте документи към прокуратурата. Преди години имаше някакви такива съмнения за корупция. Тогава премиера Борисов развали цели сделки, които вече бяха дадени на GP Group или на кои други фирми имаше. Има ли съмнения, разваля се и се почва от начало. Но в крайна сметка тези сделки може да са започнали при предишни правителства, но вие сте подписал заповедта за тази сделка или там, както се казва, сделката да бъде парафирана, тя е парафирана с вашия подпис. В медиите вие казвате, господин Каракачанов, че става въпрос за апетитни, че не става въпрос за апетитни имоти, както видите ли, и тук и Симеонов и той се обажда, че от така си ги измисляме тези неща. Напротив, за апетитни имоти става въпрос. За имоти по Българското Черноморе, за имоти в промишлени зони, където има предприятия за милиони, как ще стане ясно по-късно. За имоти в идеалния център на български градове. Е, тези имоти са продани много, много, много евтино, в пъти по-евтино. Когато казвате, че трябва да се внасят българската армия, Министерството на отбраната трябва да внася определена вноска в държавния бюджет. Тези имоти с отпаднала необходимост се използват за това, да пълним бюджета. Нека да ви напомня, че има имоти с стратегическа необходимост. Тези имоти са американските бази, които 4 са в България. Те бяха български бази, но тези български бази станаха американски бази, както господин Каракачанов в 14-та година в преданието референдум казвате. Тези американски бази по най-груби оценки за тези 14 години, които се използват от Америка, те по най-груби оценки около 4 милиарда долара би трябвало да бъдат внесени в българския бюджет. Тогава няма се занимаваме с някакви милиони, които трябва да продадем златен имот за няколко милиона да влязат в бюджета. Защото американската армия, американската държава не плаща за тези бази, които използва тук. Справка в други държави, където Америка има бази. Проверете така от обща култура да имате така. Колко плаща САЩ на тези държави, за да ползват техни съоръжения? Милиони и милиарди плаща. По времето на когато съставяхме коалицията Обединение патриоти, когато вие се явявахте за президент, кандидат президент, излъчен от нас. Тогава господин Каракачанов, не помня да сте казали, че станали министър на отбраната, ще извършвам сделки, ще продавам български имоти. Не помня да сте го казали това, защото ако бяхте казали, нямаше да бъдем съгласни да ви издигна за министър на отбраната. По никакъв начин нямаше да бъдем съгласни. И осъществявайки тези сделки, не се ли замислихте, че пазара на имоти си има своята специфика? Не може някакъв анонимен чиновник, който нито подава декларация пред КОНПИ, нито пред Сметна палата, нито подлежи на някакъв по-щателен отчет, който е абсолютно анонимен за широката публика, извършва сделки за милиони. Не се ли давахте сметка, че не може такъв човек да прави тези сделки? Към външен консултант се обърнете. Той ще ви каже кога трябва да се продава, кога не трябва да се продава. На каква цена се продава, на каква цена не се продава.
Времето.
Има още въпроси, които ще ви зададем за кадровите назначения и с интерес ще проследим вашия отговор.
Благодаря, господин Чуколов. Само 13 секунди сме предсрочили, господин Ангелов. Наблюдавам, заповядайте за начина на водене, но за времето не може да ме упрекнете, защото стриктно спазвам времето.
Госпожо председател, дами и господа, по начина на водене, защото 2/3 от изказването на преждеговорище нямаше връзка с темата. Е, не знам защо позволявате като председател на събранието и водещ днешното заседание да се говори по всякакви други теми, а не по това, което те са поискали. От неговото изказване разбрахме единствено, че партия Атака вече е партия с отпаднала на необходимост. Това е.
Благодаря.
Само забрави да кажа, че подкрепят и ДПС.
Аз не мога да прекъсна оратора в момента, когато прави изложението си, така че благодаря за забележката, но не я приемам. Господин вицепремиер, заповядайте в рамките на 10 минути да направите своето изложение.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, неуважаеми господине. От вашето изложение, объркано и смукано от пръстите, стана ясно, че въобще не сте в час за какво задавате въпрос, а от вашите медийни изяви стана ясно, че търсите евтин политически дивиденд. Ако на вас след 15 години в парламента с депутатска заплата не ви е ясно по закон какво означава имот с отпаднала необходимост, в кой закон и как е описано, и задавате въпроси тук, значи явно българският данъкоплатец 15 години ви е плащал едно от най-големите заплати в държавата, неоснователно. Но за да ви обясня, подготвил съм го да ви обясня бавно и напоително. След реформите в българската армия в периода след 91-а година, след съкращаването на личния състав и на поделенията в българската армия, до настоящия момент в Министерството на отбраната се оформя значителен ресурс от имоти, които са с отпаднало необходимост за ведомство, т.е. имоти, които са закрити и не се използват. Тези имоти са бивши казарми, полигони, летища, подблокови пространства и така нататък. Продажбата на имоти с отпаднало необходимост се извършва по реда на закона за държавната собственост. Повтарям, се извършва по реда на закона за държавната собственост и правилника за прилагането му. Преди реализацията се извършват редица дейности, като промяна на първоначалния статут от публична в частна държавна собственост след решение на Министерския съвет, понеже вие говорите някакви анонимни чиновници. Обяснявам ви реда, след 15 години не сте го научили, но ви го обяснявам. След решение на Министерския съвет утвърждават се с актове за частна държавна собственост от областните управители по местонахождение на имота и редица други дейности, позволяващи тази реализация. В Министерството на отбраната тези имоти се продават с наддаване. Министерството на отбраната ежегодно се изготвя план-програма за имоти с напреднала документална готовност, които се утвърждават от министъра на отбраната и публично се оповестяват на сайта на ведомството. Публично се оповестяват. През съответната година се провеждат и конкретните процедури, т.е. търгове, за които съобразно законовите разпоредби се публикуват обяви за насрочени търгове на сайта на Министерството и в два национални ежедневника най-малко 30 дни преди крайния срок за полагане на подаване на заявленията за участие. В обявата се описват данни на имота, местонахождение на имота, началната тръжна цена, описание на имота, площ, депозит, място, дата и час на търга. 30 дни преди това. Един от най-добрите юристи в България, зад гърба ви, ако бяхте го попитали, няма ще излагате. Началната тръжна цена се определя съгласно член 88 от правилника за прилагане на закона за държавната собственост и не може да бъде по-ниска, не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10% с включена балансова стойност на съоръженията, трайно прикрепени към имота, които също се увеличават цената с 10%. Така, при неявяване за даден имот, цената на следващия търг не се намалява, остава същата. Така, ще се кратя, защото нямаме време. Предвид на процедурите за продажба на имоти с отпаднала необходимост, се изпълняват в съответствие на закона за държавната собственост и неговия правилник. Контролът върху тези процедури е както вътрешно ведомствен, чрез администрацията в Министерството, дирекция вътрешен одит, инспекторат на Министерството на отбраната, служба военна полиция, така и външно ведомствен. Сметна палата, военна прокуратура, Държавна агенция национална сигурност. Така че контрол има и вътрешно, и външно ведомствен. Ще ви дам една справка, понеже твърдите за много имоти, апетитни имоти. Споменавате острови, полуострови, архипелази, централни апетитни имоти. Бъркате се вероятно с полуостров Крим или Чукотка, но сега ще ви дам данните. Моля, слайд 1 да се публикува.
Публикуваха го вече.
Да се види в годините. Давам ви следната информация. За периода 2001-2008 година по процедурите са продадени общо 392 имота за 7 години. За периода 2009 до настоящия момент са продадени 196 броя имоти. Приложение едно го има. За период, както аз съм министър на отбраната, 2 години и 10 месеца, за 2017 година са продадени 10 имота, от които една част са наследени като процедура от служебното и от предишния министър. От служебния и от предишния министър. Просто процедурата е минала, аз трябва само да разпиша договора. 10 имота обаче. За 2018 година с моя заповед са открити 10 процедури, но са продадени само 2 имота. 2019 година са продадени 4 броя имота. Общо, за тези близо 3 години, както аз съм министър, са продадени 16 имота. Моля, дайте имотите на справката да видим има ли острови, полуострови, архипелази, жълти павета и нещо друго. Може ли втория слайд? Обичате. Той сравнителният анализ показва ясно, че по времето, когато аз съм бил министър, няма продажба на или свръхпродажба на имоти. Напротив, ако си запомнили предишната графика, ще видите, че по мое време са продавани най-малко имоти за всяка една година по-отделно, а и общо, ако искате, като мандат до момента. Така че първото ви обвинение, което тиражирате в медиите, публично, не отговаря на истината, тук колегите ми подсказват, че всъщност е лъжа. Няма масово продаване на имоти с отпаднала необходимост. Второто ви твърдение, че се продават острови, полуострови, архипелази, жълти павета, не знам си какво, от втората справка става видно, че и това не е вярно. Следователно, моето всъщност, още едно допълнение. За пръв път министър на отбраната връща имоти на Министерство на отбраната. За пръв път 56 декара, които бяха подарени на община Поморие, бяха върнати в собственост на Министерството. Казвам подарени, а са върнати. 6 имота в Пловдив, почти в центъра, на над 90 декара, бяха върнати. Така че политиката ми като министър на отбраната не е била да продавам, неуважаеми господине, а е била да съхранявам. И е видно от фактите, които ви излагам. И тъй като вие споменавате в медиите имоти по Черноморието, споменавате Червенка и така нататък, имаме ги тук някъде написани вашите твърдения, нито един от тези имоти, видно от графика, който излиза, не е продаван. Не е продаван. Напротив, моята политика е не да продавам имотите, а да ги съхранявам. Което, разбира се, ни струва и доста пари. Защото по години, всяка година ни плащаме за охрана, като и тук политиката ни е да се охранява от фирмата на Министерство на отбраната, МОБА и по-малко от частни фирми. Така че, по отношение на имотите, Министерство на отбраната се е държало с грижата на добър стопанин. Напротив, моята идея тези имоти да не се продават е защото в страната има около 3500 военнослужащи, които нямат жилища. Моята идея за тези имоти е не да бъдат продавани на парче или подарявани на общини, а върху тези имоти, през процедурата за отстъпено право на строеж, Министерство на отбраната да придобие жилища в гарнизоните, в които имаме остри нужди. Само в София са 1200 картотекираните военнослужащи, които нямат жилища. И Министерството на отбраната, респективно бюджета на държавата, плаща найеми. При положение, че има имоти, върху които могат да бъдат построени срещу отстъпено право на строеж, а не срещу пари на Министерството на отбраната. Това е моята политика. Няма да ви изборявам, защото не ви интересува. Всъщност факти и други неща вас не ви интересуват. Вашата цел е да се опитате, подобно на вашия пръв кумир от преди 15 години Гьобелс и на последния ви кумир от последните 7-8 години Сталин, да налагате една лъжа, да я повтаряте 10 пъти или 110 пъти и да се опитате от тази лъжа да направите истина. Аз ви призовавам, излезте и кажете кой остров, защото и това говорихте, кои острови сме продали, кои полуострови за архипелазите, вие ще ми поясните в географията на България, къде има такива, къде сме продали имоти по морето.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. По начина на водене, господин Шопов, заповядайте по начина на водене.
Госпожо председател, уважаеми колеги, и министър Каракачанов влезе в тона на душманите на Атака от преди 15 години, които ни обвиняваха в какво ли не.
По начина той... на водене, господин Шопов.
Това е по начина на водене. Ето, прекъснахте ме. Трябваше да прекъснете Каракачанов тогава, когато хвърлеше към нас обвинения за наши кумири. Гьобелс, Сталин. Такава беше илюзията. Такива бяха твърденията. Защо не го прекъснахте?
Направих му забележка.
Не, не му направихте забележка.
Не ми дръжте тон по този начин.
Мене ме прекъсвате.
По начина на водене.
Така че, госпожо председател, бъдете равнопоставена. Бъдете балансирана, когато водите заседанието. Това, когато нас от Атака ни обиждат, мълчи се. С одобрение водещите се подхилвате на трибуната. А тогава, когато някой не обиждат нас, вие мълчите и нищо не казвате.
Каза господин Шопов, помоля господин Каракачанов да се отнася почтително към народните представители. Преминаваме към кръга от въпроси. Първи въпрос от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Гаджев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, за да има все пак някакъв смисъл от тази процедура, бих искал да ви задам въпрос, който вие всъщност засегнахте в вашето експозе. Още в предизборните програми, както на ГЕРБ, така и на Обединени патриоти, се залегна концепцията за отстъпеното право на строеж. Точно за да се реши въпроса с настаняването на картотекираните военнослужащи. И това е част и от социалния пакет, който се опитваме да развиваме в правителството в този мандат. Тази мярка е залегнала и в управленската програма на правителството и съответно изведена като приоритет. Така че бих искал да дадете информация до къде се стигнал, какви са плановете, които са изготвени и кога се очаква да започнат процедури, за да може все пак да решим проблема с настаряването на военнослужащите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Господин вицепремиер, заповядайте.
Имаме ли справка за картотекираните? Ако може да я пуснете. Приложение 3, мисля, че е. Картотекираните служители са в точен брой 3324. Това е към края на 2019 година. Между другото, много прав е господин Гаджев, ние в Комисията по отбрана няколко пъти е ставало въпрос за тези неща. Ръководството на Комисията по отбрана няколко пъти е поставило и въпроса, когато провеждахме политиката по повишаване на доходите, което беше една положителна политика, която подобри тенденцията за попълване на некомплекта в армията. Втора поредна година некомплекта се попълва, разбира се, не в онези размери, в които е достигнал, но миналата година са около 400 човека повече, миналата година, 2018, са около 157 човека повече. Това е правилната политика. Освен увеличение на заплатите, т.е. доходите, другия много важен фактор при военнослужащите е социалния пакет, който могат да получат. Жилищата и евентуално децата им да ползват детски ясли и детски градини. Защото какво се получава? Един военнослужащ от, да кажем, Ямбол, го премести в София. Той към момента получава 150 лева, за да си покрие част от найема. В Ямбол с 150 лева той може би си покрива половината от найема. Но 150 лева в София този човек не може да си покрие една четвърт от найема. Тоест ти на практика, нищо, че го повишаваш звание и в длъжност, ти на практика му отнемаш част от възнаграждението, защото плаща повече. Поради тази причина ние ще направим, и сме го направили, заместник министъра Запрянов работи по този въпрос, той е готов, една класификация на градовете с найемите горе-долу средно и, примерно, в големите градове, където найемите са по-скъпи, ще покриваме по-голяма част от найема, който военнослужащите плащат, защото иначе го ощетяваме. Другият проблем, който възниква, е когато преместиш военнослужащия от Ямбол или от Плевен в София или в Пловдив, там няма место за детето му в детската градина. Ние имаме няколко детски градини, които са към Министерството на отбраната, но те не са достатъчни. И точно поради тази причина направен е разчет за цялата страна. Първо сме направили разчета, по азбучен ред го има, появили се. Да, всъщност, по азбучен ред, къде? В гарнизона, не е направено по гарнизона, е направено по азбучен ред на населените места, какви нужди има. И се вижда, там където са големите гарнизони, сега четете граф Игнатиево, 122-ма. Да, да, ама там има и още една база. Крумово. Там има специалните сили. Тоест, бройката не е 122-ма за Пловдив само, а е много по-голяма. В същото време, има едни имоти, които във времето, първата графика показва във времето как са продавани. Може би трябваше да направим и графика как са давани на общините хубави имоти, които може да се строят жилища. Още първата година, всъщност края на първата година, обсъдихме този въпрос в Министерството на отбраната, след това сме го коментирали в Комисията по отбрана. Вместо да продаваме имотите, на каквато и цена да бъде продаден имота, на каквато и цена да бъде, ти също тази цена не можеш да купиш толкова жилища, колкото сте необходими. По-изгодният вариант е отстъпеното право на строеж. Където Министерството на отбраната не инвестира пари, не пипа пари, не наема фирми да строят, за да има съмнение в корупция, обявява го публично. За имота Хикс, примерно в Обеля, се явяват 3-4 фирми, 5 фирми, надават минималния процент, примерно 25% отстъпено право на строеж, който даде по-добри условия, повече проценти в по-завършен вид жилището, той печели. И така Министерството на отбраната в рамките на 2 години може да придобие едни жилища, чрез които да реши жилищните проблеми на тези хора и да си спести едни огромни пари, които и момента плаща за найми, те стават повече. Това е едно. Нашата замисъл, тъй като някои от имотите са големи, включително в София има два или три такива големи. Един е 54 декара в Обеля. 54 декара. Там стига метрото, комуникативно е вече. Обещението ще бъде огромно. Към това обещение се прибави или детски център, или детска градина, зависи според изискването на столична община, за да може, когато военнослужащия сутрин тръгне на работа, да си заведе детето на първи етаж, детската градина, да си хване колата или метрото, да отиде на работа, да се върне и да си го прибере. А не да се чуди къде да го запише. В София има недостиг на места в детските градини. И не само в София, още в големите градове. Така, да решиме с един куршум два проблема. Това е нашата стратегия. Това е обсъждано още когато сме писали програмата за управление. В тази програма за управление има ясен текст за подобряване на социалния статус на българските военнослужащи. Това включва не само и за увеличение на възнаграждението отделно, не само увеличение на възнагражденията, но и подобряване на социалния статус, който един военнослужащ заслужава, за да може един български воин, без значение дали е редник или генерал, да знае, че той по време на работа и изпълнение на служебните задължения или когато е на мисия, не мисли за битовите си проблеми. Жена му има жилище, децата му имат жилище, децата му имат детска градина. И това е справедливо. След 1991-1992 година немалка част от жилищата бяха продадени, т.е. дадени на правоимащи. Има и нарушения, те излизат от време на време, 90-те години. Но те са единични, не може да се каже, че е било масова практика. Другото, което сме направили, господин Гаджев, не само състъпеното право на строеж, е онези апартаменти, които са в толкова лошо състояние и са стара собственост, ползвани от един, от втори, от трети в годините, примерно по 20 години не са ремонтирани. Там няма как да настаниш някой. Те са около 150 такива апартамента. Две трети са в София, около две трети, другите са в някои от големите гарнизони. 150 апартамента стоят празни. Защото няма как да настраниш някой военнослужащ, той трябва да хвърли поне 10-15 хиляди лева минимум за един ремонт, а той не откъде ги извади и не е длъжен да го прави. Това вече е факт като политика, тези 150 апартамента вече са отремонтирани. И там се настаняват хора. Не сме го правили публично срязане на ленти и връчване на ключове, защото мисля, че не е необходимо, но на практика това вече е направено. Но това е част от пакета на социалната политика. И точно поради тази причина се връщам на графика номер едно. И имоти са продавани минимум. И то имоти, някои от които са пускани в предишните години по един, по два пъти на търгове, не са явявали никакви хора. Един от случаите, които се споменава, е град Русе. И град Русе 2016 година е пуснат този имот. Той не е 150 декара, както лъжат някои хора. Той е 15 или 16 декара. 2016 година е пуснат, не се е явил никой. 2017 година е пуснат, явява се само един. И надава, и цената не е спешна, а е 4 милиона и близо 100 хиляди лева. 4 милиона и 52 хиляди, 92 хиляди лева. Друг имот, който се споменава, е продаден на 52 лева квадратния метър нерегулирана площ. Но там са имоти, в които на времето са пускани още като процедури и те няма как да бъдат извадени от този списък. Затова са пуснати. Но са реализирани на базата на наддаване. Мога да ви цитирам тук случаи, съм извадил, в които има имоти, които 10 пъти по 9-10 участника се явяват. 10 пъти нараства цената. 10 пъти. На търг като на търг, печели толкова да е много. Но това са имоти в промишлени зони или земеделска земя, извън регулация, извън гарнизоните, в които ни трябват жилища. Това е. Останалите, мога да ви дам справка, колко пари се плащат за охрана. 12-13-15 милиона на година, сега да не роба тук из бумагите. Защо да плащаме да охраняваме нещо и да му плащаме данъците, като то е някъде, където нито може да построи жилища, нито има гарнизон в околовръст на 20-30-50 км. Плащаш му данъците, плащаш му охраната, по-добре го продай, вземи някакви пари, те влизат в бюджета. От това бюджета пропо се пълни бюджета на Министерството на отбраната, защото после тези пари се връщат при нас. Това е политиката на Министерството на отбраната. Възнамеряваме да направим този процес, за който пита господин Гаджев, да го направим максимално публично. Ще бъдат обявени първо в Комисията по отбрана, след това през медиите, след това чак ще ги качим на сайта. В 9 имота, 8 или 9 имота са в София. Тези 6 имота, за които ви говорих в Пловдив, които си върнахме, които бяха подарени на общината, тя не беше извършила никакви действия и ние си върнахме имота. В онези имоти, в онези райони, примерно Поморие, имот, който си върнахме, 56 декара, там в града нямаме нужда от жилища за военнослужащи. Там може пак предостъпеното право на строеж да се поиска да бъде построен социално почивен дом или нещо подобно. Старчески дом за бивши военнослужащи. Строиш го и им осигуряваш, тъй като другия проблем е с почивките. Още 90-те години една част от почивните станции са продадени или до такава степен занемарени, че са неизползвани. Справка Витоша. Справка Витоша. Станция от 10 години, 12 години, 15 години не функционира. Полуразрушена. Ние нямаме 15 милиона да извадиме да я ремонтираме. Нека ще дадем на агенцията по приватизация да я реализира. Поискана е. Даваме да я реализира то, парите ще ни се върнат за нещо друго. Но там, където можеш, даваш го, там, където нямаш жилищни нужди, строи се почивен дом, старчески дом, има възрастни военни пенсионери, вдовци, без семейства останали и така нататък, които също имат нужда някой да се грижи за тях. Това ми е визията за социалната политика. И ще бъде направено по най-публичен начин, включително като консултанти, ще бъдат използвани за процеса и процедурата, ще бъдат използвани водещи европейски фирми и световни фирми, за да няма абсолютно някакво съмнение и да не сънуват някои хора острови, полуострови, архипелази и така нататък. Но там, където дрънчи в главата копитата на червената конница, то няма как да се оправи. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Първи въпрос от парламентарната група на БСП за България. Заповядайте, господин Милев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министър на отбраната. Огромните средства, отделени за охрана през последните години от Министерството на отбраната, доведоха до създаването на фирма МОБА, структура на Министерството, която все пак осигурява работа на освобождаваните от служба военнослужащи. Вие сам споменахте, господин министър, че за управление и за охрана годишно се отделят около 12 милиона и половина за охрана и около 2 милиона и половина за управление, общо около 15 милиона на година. Но разходи за охрана не намаляват, а се увеличават по обясними причини, тъй като растат и, разбира се, и заплатите, и осигуровките. Имотите вече като цяло също постоянно се декапитализират и губят своята стойност. Огромните терени не будят апетити на никого. Общините се отказват от тях поради липсата на достатъчно средства в бюджетите им. Такива средства има само в чужди компании, които ще изкупуват земята ни с неизвестна цел. Останаха малко стойностни имота, за които стана дума, и то най-вече около големите градове. Изходът е в правителство решение, което да формира една агенция, която да поеме ненужните имоти и да освободи Министерството на отбраната от задължението да ги управлява, продава и охранява. Но Министерството на отбраната, което е похарчило милиарди за тези имоти през годините, е необходимо да получи компенсация от реализацията на имотите от тази агенция и тези средства да отидат в един фонд за модернизация на българската армия. Явно до сегашната практика средства от продажба да отиват в раздела приходи от собственост в бюджета на Министерството на отбраната, завършен се оказа недработеща и не стимулира Министерството да се освобождава от имотите в интерес на отбраната на страната. Моят въпрос към вас, господин министър, е да доразвиете какви краткосрочни и дългосрочни мерки са предвидени по отношение на имоти с отпаднала необходимост за ускорената им реализация на пазарни цени. Вие споменахте и за процесът на прозрачност, но също така как ще използвате публично-частно партньорство в тази сфера? Аз лично мога да кажа, че имаме опита с тези детски градини в Карлово и Казанлък и може да се върви в тази посока. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Милев. Господин вицепремиер, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Милев, уважаеми колеги, сега ще ви дам точните данни за последните 3 години, 17, 18, 19. За охрана. За охрана имотите с отпаднала необходимост, 2017 година по бюджета на Министерството са изразходени 15 милиона 477 хиляди лева. 18 година 17 милиона 341 хиляди лева. 19 година 19 милиона 436 хиляди лева. Вие сам забелязахте, че цените се, т.е. сумата нараства. Нараства, защото нараства и минималната работна заплата. Фирма МОБА, нашия стремеж като политика е, и това е моето разпореждане към ресорния заместник министър, е фирма МОБА да поема, тъй като тя е 100% собственост на Министерството на отбраната. Тя не е частна фирма, тя е на практика държавна фирма. Да поема от година на година максимален брой имоти. Това, разбира се, зависи и от хората, които може да наемеш за подобен вид работа. Но последните 3 години участието на държавната фирма на Министерството на отбраната МОБА за охрана на нашите имоти е нарастващ процент за сметка на частните фирми. Разбира се, това буди недоволство в частния сектор, но в края на края ще аз разсъждавам така. С парите на Министерството храниш служители на Министерството и то тези служители са бивши военнослужащи. 90% са бивши военнослужащи. Хора, които са дали живота си в армията, пенсионирали са и сега пенсиите им не са, кой знае колко големи, получават допълнително възнаграждение, работейки в тази фирма МОБА като охранители. Тоест, и това е част от социалната политика към хората, които са напуснали армията. Едва ли е възможно, според мен не е възможно, наблюдавайки процесите, на 100% всички имоти на Министерство на отбраната да се охраняват от тази фирма. Тя трябва да стане огромна. А виждаме, че на пазара има много големи фирми, които с огромни доходи са конкуренция. В края на краищата
ти си длъжен и тук за охраната да обявиш процедура. И не можеш така директно да кажеш, няма да е частна фирма. Трябва да спазваш закона. По отношение на вашата идея за този фонд. Това е стара идея, която се обсъжда, ние сме коментирали на 2-3 в комисията по отбрана с вас. Тук има една друга опасност. Ако тези имоти отидат към един такъв национален орган, те ще бъдат продадени. Ето, примерно, дадох ви пример за този имот в Русе за 4 милиона лева. 4 милиона лева всъщност или 50 милиона на година не ни оправят почти нищо. Но примерно на този имот в... да вземе Обеля, това е по-точния пример. Колко ще го продадем на декар? Колко? 100 евро на квадратен метър? 100 лева, 100 евро, той не е в регулация. Да кажем 100 евро да му вземе, 150 да му вземе. Ще вземем едни 10-15 милиона. След 10-15 милиона лева колко жилища ще купим? Много по-малко, тъй като пазарната стойност на жилища вече в тези райони на София е 800-900 евро на квадратен метър. 80-100 квадрата жилища ти излиза 80-90-100 хиляди евро. Колко имота ще купиш? Колко апартамента ще купиш? И те ще бъдат единият тук, другият там или по два в ход и така нататък. Нямам нищо против тези имоти, които така или иначе тежат на бюджета, т.е. на бюджета на министерството, защото само ги охраняваме, а дори когато ги обявиш на търг, никой не идва, някой друг да се грижи за тях, да не е върху нашия гръб. Но имотите, които могат да бъдат строени жилища, или ако този орган, за който вие говорите, тази национална агенция, е наясно и бъде разпоредено със закон, че тези имоти, на които може да се строи жилищно строителство, ще бъдат с отстъпено право на строеж за нуждите на Министерството на отбраната. Респективно, ако има такъв имот в ЖП, в Министерството на транспорта, нека да бъде за ЖП служителите. Или в Министерството на вътрешните работи, нека да бъде за полицаите. А не да се продава и така общо, защото парите, колкото и пари да вземеш, с тях ще купиш много по-малък брой жилища, които са необходими. Аз ви казвам, 1200 са само в София. И това са за униформените. Не говоря за служители на агенции и други цивилни. Така че тази идея трябва да се обмисли добре. Няма нищо против да се намери най-чистия вариант. Но въпросът при мен е и основната ми идея е с тези имоти да се задоволят жилищните нужди на хората, работещи в Министерство на отбраната, и това според мен е правилният подход. Всъщност вие част от вашия въпрос покри въпроса на господин Гаджев, но това е нормално, ние сме в една комисия и тези неща там се коментират, било официално, било неофициално. Нещо пропуснах ли, извинявам се. Благодаря ви много.
Благодаря.
На този ваш въпрос, това е моят отговор.
Уважаеми господин вицепремиер, с въпрос от парламентарната група Движение за права и свободи няма да се възползват от правото да зададат въпрос. Обединени патриоти, господин Симеонов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Каракачанов, моят въпрос е свързан по-скоро с самата процедура по извършването на продажби или сделки с такива имоти. Вие описахте много добре какъв е реда, че всичко това става със съответните по закона за държавната собственост и с решение на Министерския съвет, като в тази процедура също могат да участват и страни, които са засегнати, заинтересовани или отговорни, свързани с държавната собственост. Моят конкретен въпрос е следния. При формирането на изпълнително управлението на държавата, коалиционното правителство, партия Атака участва пропорционално и към настоящия момент продължава да участва с представители в изпълнителната власт. Конкретно министър, 6 заместник министри, областни управители, заместник областни управители и така нататък. Та, конкретният ми въпрос е, при гласуването на конкретните сделки, одобряването му от Министерския съвет, как са гласували представителите на Атака? Подкрепили ли са ги? Възразявали ли са? Протестирали ли са? Също така, от справката, която беше представена, видяхме, че има само два имота продадени, всъщност един имот на територията на София град и един имот на територията на София област. Областният управител на София град е представител на Атака. Областният управител на София област е представител на Атака. Протестираха ли, възразиха ли, подадаха ли сигнал? Реагираха ли на всички тези сделки? Така че, чисто процедурно разяснете ни, какво е било поведението на представителите на бившите ни партньори и как мислите, защо това поведение е било такова и какво е станало, че сега, до сега са мълчали, като мъщнати гайди,
а от сега от тук нататък имат претенции. Моля ви, правя ви забележка. Господин вицепремиер, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Симеонов, не бях се сетил за този ракурс на дебата. Това ме развесели. Всъщност, представителите на партия Атака в правителството винаги са подкрепили и са гласували за. Като всеки един казус, знаете, че минава на съгласуване между министерствата. Тоест, всеки един министър, както и аз, ако става въпрос за друг, за друго предложение за решение, мога да възразя. Възразявал съм два пъти или три пъти, както знаете, с вас по темата за Истанбулската конвенция и други неща. И става дебат с Министерския съвет. По нито един случай, който е внесен от мен за сделки с макар и малко, не е имало възражение от моя колега, който между другото, господин Караниколов, е изключително честен професионалист. Нито от областните управители, които също от Атака, бях го забрал този факт. Всъщност, в тяхното държание, че едва ли не са опозиция, аз бях забрал, че те всъщност са реално във властта. Прав сте. Имат министър, 6 замминистри, 2 областни управители, 6 замобластни управители, директор на една банка, ако не ме лъже, паметта и много други такива постове. Но те тук се държат като опозиция. Смятайки, че на какво се дължи вашия въпрос, ще ви отговоря. Дължу се на това. Дължи се, господин Пълнов ще го обясни от марксистко-ленинска гледна точка. Те се правят нещо на мешевики или на троцкисти или не знам. Но по принцип, на какво се дължи? Ими дължи се на това, че социологията не ги хваща. Тя ги е яд, че Обединени патриоти върват напред, а те ги няма в джаза, как се казва. Радиото не ги хваща. И затова се опитват с подобни клевети, защото това е клевета. Подобни клевети, повтаряйки една лъжа, както казах, като Гьобелс и Сталин хиляди пъти, да остане в впечатлението в обществото, че тук има нещо гнило, че тук не съм така, а те са борците. Аз не съм ги чул нито тук, нито в Министерски съвет, нито когато бяха в нашата коалиция, те да възразят за нещо. Няма да споменавам за други неща, които не мога да ги докажа, вие срещате за какво говоря, но това е моето обяснение. Смятат, че оплювайки до вчерашния си партньор, ще спечелят те. Ами, те и евроизборите, местните избори показаха дали тази тактика е правилна, но така, това могат, това правят. Друго не са научили за 15 години в парламента. Така мисля аз. Ако някой се почувства обиден, съжалявам.
Не давайте квалификация, господин Каракачанов, моля ви. Продължаваме с въпроси от партия Воля, българските родолюбци. Заповедайте, господин Найденов. Извинявайте, господин Нецов. Нищо. Грешката е моя, прощавайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър и вицепремиер, на много от въпросите, които вълнуват българското общество, вие отговорихте в самото начало. Но все пак искам да ви задам един въпрос. Защо има липса на информация за продажбата на имоти на Министерството на отбраната? Поводът за това е, че те не са актуализирани от миналата година, а вече са на месец март. Освен това, липсва и достъпна за обществото информация за имотите, чието статут ще бъде променен. И трябва също да се сменят собственика. Последната информация за това на сайта на Министерството на отбраната е за 2018 година. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Нецов. Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Нецов,
Както казах още при отговора на първия въпрос, цялата тази информация първо се обявява на сайта на Министерството на отбраната. След това, като влезе като точка от дневния ред за трансформация на един имот, е в сайта на Министерски съвет. След това, на сайта на Министерството на отбраната се публикува плюс в два национални ежедневника. 30 дни преди провеждането на търга. Публикува се имота, какво представлява, колко декара е, в регулация, не в регулация, има ли застроена площ върху него, няма ли, в какво състояние, 30 дни по-рано. Така че този, който проявява интерес към, а има фирми, които следят ведомствата какво продават, тези, които проявят интерес, няма как това нещо да бъде обявявано, да излезеш и да го четеш като сводка, по която иде от националните телевизии. Затова 30 дни преди провеждане на процедурата се публикува в два национални ежедневника и в сайта на Министерството. Тъй като аз утвърждавам годишния план за продажби, примерно 10 имота, но както виждате са продадени само 2, съм пуснал само 2, да се продават. Този списък, в момента в който бъде утвърден от министъра, се публикува също на сайта на Министерството. Тоест, заинтересованите лица могат да научат информация какви имоти се обявяват за тази година. И когато започне процедурата, допълнително, както вече казах, 30 дни преди провеждането на процедурата се публикува в два национални ежедневника, плюс сайта на Министерството на отбраната. Така е изискването и по закон. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Следва въпрос към групата на народните представители, нечленуващи в парламента. Те имат общо право на един въпрос. Господин Чуков, нечленуващи в парламентарна група.
Изпълнявам. Господин Каракачанов, задаването на въпроси не е клевета. Трябва да е ясно това нещо. Сега конкретно ще посоча сделки, за които искам от вас отговор. Да, да, не, не. Не общи лакърдии, не сме седнали тук да едем кифтета и пържоли, да си пием водката. Въпрос. Продаден ли от вас, вашия подпис стои ли под сделка за 115 декара в Пловдивската община Куклен местност Капсида? Продаден за 830 000 лева. 7 лева и 20 стотинки на квадратен метър. Да или не стои ли вашия подпис там? Стои ли вашия подпис под сделка 16,3 декара община Куклен местност Капсида? Продаден за 161 000 лева. 9 лева и 90 стотинки като промоция на квадратен метър. Стои ли вашия подпис там? Да или не? Искам да го чуя тук от тази трибуна. Също така, в Несебър, 96,2 декара, продадени за малко над 5 милиона, с 14 сгради, обща застроена площ над декар, между, забележете, два хотела, Сол Несебър Бей, Мар, Сол Несебър Палас. Дали не е апетитен имот това? Тези имоти в община Куклен, дали не са апетитни? Наблизо до летището, всяка комуникация там, индустриална зона, промишлена зона, предприятия след предприятия за десетки милиони се градят там. Цената скача ежемесечно. Тези имоти са златни имоти там. И го казват брокерите за недвижими имоти. Справка от сайт за недвижими имоти. Подобен имот колко струва там? Какво пише тук? 5 милиона евро струва такъв имот там. Тези имоти, които продавате, са 7 пъти, 5 пъти и 4 пъти по-ниски от пазарната им оценка. В Русе, двамата сме от Русе и знаем за какво става въпрос. Бившата военна болница, продадена за 4 пъти по-ниска цена от продажната. Продадена за на квадратен метър около 200 лева. Ако не се лъжа за квадратен метър, там цените са около 800 лева в идеалния център на Русе. За тези сделки искам да ми дадете отговор. Октомври месец казвате хиляди сделки, хиляди имоти се продават, има списка за продажба. Август месец миналата година вие казвате, че ще продавате тези полуострови. Защото вие, да, иронизирате, разбирам го това, архипелази и така нататък, острови. Не, има си конкретни данни, които са изнесени от медиите дори, защото не работим с публична информация. Не работим с информация, както вие сте работили през годините. Тайна. Ето, господин министър, сега ще ви оставя тук. Ето е тези четири въпроса. За тези четири имота, моля да ми отговорите да, да, не, не. Стои ли вашия подпис под тези сделки?
Благодаря, уважаеми господин Чуколов. Господин вице-премьер, заповядайте.
Забравихте си някакви лищата.
Да ги оставиха за вас като за подсказка.
Така. Аз
слушайки по телевизията, знам какво ще ме питате и съм се подготвил. Имот село Куклен, т.е. град Куклен, местността Капшида, област Пловдив, с площ 16 декара 313 квадрата. Продаден за 161 130 лева, без ДДС е цената. Как ги видяхте 2-3 лева? Тук излиза 10. Само на квадратен метър, да и 16 декара на 161 000 лева. Така, 9 участника са се явили. 9. Тоест, внушението, аз мисля, че и това трябваше да научите, че някой може да направи търга скрито покрито, аз не случайно казах. 30 дни преди търга се обявява. Не случайно ви подсказах, за да не влизате в собствения си капан, че някой път се явяват по повече участници. В справката, която беше обявена, е обявена на началната цена. Върнете справката с имотите. И се вижда наддаването. 9 участника са се явили и аз мисля, че пазара определя търсенето, а не вие. Защото при 9 участника двама са наддали страшно много. Единият е стигнал до 256 000 и 800 лева, но след това се отказва и печели втория с 161 000 лева. Търга, а т.е. имота не е в регулация. Той може да бъде използван или за селскостопански, или за промишлени нужди, ако някой построи нещо. Така че при 9 участника вие да ми кажете, че имота е продаден без пари, като всеки е наддавал, всеки е преценил колко може да извади и колко да даде. Несебър, местността Кокало, с площ 96,88, т.е. 96 декара, е продаден за 5 милиона и 41 хиляди без ДДС. Там се явил един участник. Надигнал е цената с малко, но това се явил. Ако вие смятате, че имота е 5 милиона евро, защо не се яви някой, който да даде не 5 милиона и 41 хиляди лева, а да даде, примерно, 5 милиона и 100 хиляди или 6 милиона лева? Обявено е публично. Вие ми казвате, аз не съм го продал, както вие си представяте, нали, намекнахте за кюстетата и ракията, нещо, което някои от вас правят всеки ден в един известен столичевския ресторант.
Моля, не се отклонявайте от темата.
То не става като в ресторанта тук близо, до Общинския съвет. Ядеш и плащаш. Там не става така, публично е. И се явил един участник. Дига цената малко, но цената е тази. Ако имота е двойно по-скъп, както твърдите вие, може би ще се яви някой да даде малко повече. Не се явил. Това е за Несебър, но това не е в Несебър, а е извън Несебър и е на повече от 1 километър от морето. Няма 2 хотела, 5 хотела, както вие пишете, какви 2 хотела, какви 5 хотела. В част от имотите има сгради, които отдавна не са обитаеми и всъщност това възпира много от участниците, защото той купува земя много често извън регулация, която той трябва да си плаща да я вкарва, но купува и сгради, които за нищо не става строени 50-60 години и трябва да плати да ги събори. И затова много хора се отказват, защото на практика не му излиза сметката. Но аз нямам право тези сгради да не ги оценявам. Те се оценяват. Може да е полупаднал обор или склад, оценява се и се вкарва в цената. Защото ако не го направя, ще имате основание да ме питате. Сега нямате основание. Русе, казахте родния ни град, на вас не ви е роден град, но това е друга тема. Цената на търга е така. 4 милиона, там са 18 декара. За какви 150 декара говорите, като са 18 декара. Цената е 4 милиона 59, на който е продаден на търг, повтарям. Така, мога да ви кажа номера на заповедите, включително коя е фирмата, която го е закупила, но на 29 декември 2016 година, при един предходен министър на отбраната, е обявена процедура. Никой не се явява за този супер изгоден според вас имот. 2016 година. Никой не се явява за супер изгодния златен имот, както вие твърдите. Знам го къде е. Това е бившата казарма на 5-ти полк. След това беше военна болница във времето, когато вие не сте били в Русе. Изоставен имот. И се явява на втория търг един купувач. Един. Дига малко на цената и го закупува за 4 милиона и 59 830 лева. Ако според вас този имот беше златен, що не се ви поне още един, при положение, че е публично обявен? Как ги сеете те твърдения? Да, другите, те са всъщност тези, които ме питат да закулкам, те са два имота, отговорих, видите, това е земя не в регулация. Писмено да ви отговоря, ако искате писмено, ще ми напишете въпрос. Ще ми напишете въпрос, ако искате писмено.
Благодаря, господин вицепремиер. Преминаваме към втория кръг въпроси от парламентарната група на ГЕРБ. Не виждам въпроси от парламентарната група на БСП за България. Господин Арменков, заповядайте с вашия въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин заместник-председател на Министерския съвет и министър на отбраната, аз ще се опитам да изляза от пикантната тема на имотите, която е доста благодатна за обвинения, оправдания и така нататък, но ми се струва, че има други органи, които трябва да разследват има ли нещо нередно или няма. Ще се спра на втората част от това, което, за което сте поканени тук, кадровата политика на Министерство на отбраната. Една кадрова политика, която може да бъде основно разделена в две направления. Първото, което е и основното и касае решаването на проблема с некомплекта на личен състав в българската армия. И вторият е свързан с назначенията на военнослужащи, цивилни лица на ръководни длъжности в Министерство на отбраната и българската армия. Вчера бяхме свидетели на приемането на поредното изменение на закона за отбраната и въоръжените сили и направи впечатление, че доста притеснения възникнаха при обсъждането на този закон. Не стана ясно, в крайна сметка, дали ще се постигне крайния резултат, който е заложен вътре. И това, между другото, е притеснение не само на тези, които се въздържахме при приемането, но и съм убеден, че на всички от тези, които са свързани с армията, е било и тяхно притеснение. Обаче, говоряки за основния проблем, който е свързан с некомплекта в българската армия, искам да обърна внимание, че една от мерките, които вие предприехте, стартирането на кампанията Бъди войник, числата обаче говорят обратното. 2019 година има приети 729 военнослужащи, което с 80 човека по-малко от 2018 година, когато тази кампания няма. Поне това са числата, с които аз разполагам. И въпросът ми е такъв. Има ли анализ от проведената кампания и какъв е ефектът от нея? Има ли оценка на въздействието на промените, които бяха инициирани през последните 3 години с цел решаване на некомплекта? И ако има такава оценка, каква е тя? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Арменков. Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Менков, аз съм доволен, че има такъв дебат. Защото ми омръзна едни хора, които в живота си един пирон не са забили, един пирон в живота си не са забили, а от 15 години лапат кюфтаци, ама не тук ефтините, а в един скъп ресторант, да ме обвиняват мен. Пак казвам, хора, които един пирон не са забили в живота си.
По темата, господин Каракачан.
Затова този дебат е добър, за да се види колко е вярно, че има продадени острови, полуострови, архипелази в пламъци и така нататък. Видя се. По отношение на комплекта, не знам тези цифри, вероятно някой, дали съзнателно, дали съзнателно ви е заблудил. Не са пред мен точната справка. Мисля, че на въпрос от блицконтрола в комисията по отбрана отговорих конкретно. По памет цитирам, за 2019 година, т.е. за 2018 година, постъпилите на служба, ще цитирам по памет, тъй като справката не ми е пред очите. Постъпилите на служба в сравнение с предходната 2017 година са 157 човека повече. Тоест, малка крачка напред. Тази година са близо 400 повече. Това са данните. И то отчетени от щаба на отбраната. Аз не ги броя аз. Броят ги видовете въоръжени сили. Другото нещо, което е хубаво тази кампания, пак същите хора, които сега говорят за кюфтета, имоти, архипелази, обясняваха, че сме похарчили милиони за медии. Един лев не е похарчен за нито една медия. Един лев. Цялата кампания в рамките на някакви смешни пари са от бюджета на Министерството и са за да се предвижи една техника от един град в другия, за да я видят хората, да дойде оркестъра, да му се платят пътните. Всичко е правено с ансамбъла на въоръжените сили, оркестъра на гвардията, участници от различните формирования, специални сили, сухопътни войски, ВВС. Знаете, че всъщност вие не бяхте в Плевен, а и в Пловдив на кампанията Бъди войник, прелитаха самолети, дали, за да бъде по-атрактивно. Тук е мястото да благодаря на Централното военно окръжие и на заместник началника на отбраната генерал Илиев, които ръководеха тази кампания. С толкова малко пари дава резултат. Резултатът, според мен, няма да бъде огромен. Дори и следващата година, както е така разговаряно вече, да се увеличат още 10% заплатите. За 3 години по 10%, 30%, за 4-та година 10%, 16%, 40%. Не е основният въпрос в възнагражденията. Естествено, че всеки един млад човек иска да работи и труда му, който вие знаете в армията, като сега знаете, че там е рискова професия. Той иска труда му да бъде оценен по-добре, но тези хора, които идват, те идват не заради заплата, защото и с 30% увеличение тя не може да достигне свободния пазар. Те идват от някакъв идеализъм, идват от чувство за отговорност, припознават се като хора, които са длъжни да защитават страната си. Тези хора, вече говорихме за социалния пакет, който трябва да бъде подобрен. Говоря за жилищата, детските градини и забележете.
Уважаеми госпожи и господа представители на Висшия адвокатски съвет, уважаеми представители на академичната общност, уважаеми представители на дипломатическия корпус, уважаеми колеги от гражданското общество, в изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор правосъдие 2014-2020 година, в качеството си на бенефициент Министерство на правосъдието реализира проект «Нова концепция за наказателна политика» по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по оперативна програма «Добро управление». Формулирането на новата държавна политика в областта на наказателната политика задължително предполага обсъждане с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, доколкото в изпълнението на наказателната политика функции имат и трите власти, както и с представители на адвокатурата, академичната общност, неправителствените организации и гражданското общество. Основната цел на проекта е разработването на нова концепция за наказателна политика на основата на анализа на криминогенната среда, тенденциите в областта и оценка на прилагането на наказателния кодекс. Променените обществено-политически и социално-економически условия, включително в световен мащаб, извеждат нови предизвикателства за справяне с престъпността, като борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и трафика на хора, киберпрестъпността, незаконната миграция. Наказателната политика засяга широк кръг правонарушители и е свързана с осъществяване на държавната санкционна политика в най-висша степен. Затова е необходимо концепцията за наказателна политика да се базира на обективни данни, даващи реална представа за актуалната криминогенна среда. Задълбочение и качествен анализ на данните следва да доведе до ясно дефиниране на криминогенната среда, което ще покаже и какви ще са основните елементи на новата концепция за наказателна политика. При изготвянето на проекта са взети предвид статистически данни и данни от Единната информационна система за противодействие на престъпността през последните 10 години, така че да се дефинира цялостна актуална картина на криминогенната среда.
Мислене по този въпрос, как да го направим, че да го легализираме. Но въпреки това, и това няма да реши проблема. Защо?
България... Моля за тишина, колеги.
България се намира в демографска криза. Около 40% от подаващите молби се оказва, че са или с наднормено тегло, или с някакъв здравословен проблем. Въпреки това, един от критериите за кампанията Бъди войник, дали успешна или успешна, е колко души се явяват за едно место, когато се обявят конкурси. Ако преди 2-3 години горе-долу за ВВС бяха 1:1, а за другите под един човек за едно место, сега за сухопътни войски, където службата е най-тежка и респективно има най-малко меракли за тази тежка служба, е 1,7 човека, близо 2 човека за едно место. В ВВС стигат до 6-7 човека за едно место. Това е добра тенденция. И тук стигаме до въпроса, който ви казах. 40% отпадат поради здравословни проблеми, наднормено тегло, някои от тях липса на достатъчно образование, т.е. нямат средно образование. Не могат да се справят, а техниката е сложна. И тук от тази трибуна ще се върна на моя тема от преди 4 години. Този проблем го има не само в България. Вземете една Германия, която е мотора, двигателя на Европа. Там също има некомплект и той е доста по-неприятен, т.е. доста по-голям от този в България. Там заплатите са германски. Но има същия проблем. Франция има същия проблем. Всички държави, в които има кадрова, т.е. платена служба, а не наборна, имат този проблем. И какво правят, за да го преодолеят? Още преди последните 2-3 години всички скандинавски държави, Швеция, Норвегия и Финландия, върнаха наборната военна служба. Нима те са по-заплашени като регион? Не са, но мислят. Дания, европейска демократична държава, едва ли някой се съмнява, никога не е премахвала наборната военна служба. Турция, Гърция, ясно. Отговарям на въпроса, темата не задавате вие. Отговарям на въпроса. Гърция, Турция винаги са имали. Германия и Франция започват да говорят за връщане на наборната военна служба. В Австрия, където има 9 месеца наборна военна служба задължителна, коментират дали да направят 12 месеца. Аз мисля, че единственото решение е на две стъпки да отиваме към връщане на наборната военна служба. Първата стъпка е закона, който сме приготвили, който е част от програмата ни за управление и го има вътре, е за доброволната военна служба, но там преодоляването ще бъде с около 1200, 300 до 1500 души на година. Тоест пак няма да решим проблема. Но като първа стъпка, доброволна военна служба и до 2-3 години да пристъпим, не да го правим давай на бегом, а да се поработи малко, да се пристъпи към връщане на наборната военна служба за 6 или за 9 месеца, тук ще каже военната експертиза. Само така може да решим некомплект. Защото това е всеобщ проблем заради демографската криза, застаряването на населението в Европа, здравословните проблеми, които се получават. Непригодните за военна служба са около 40%. Това е като отговор на вашия въпрос за некомплект. Това е малко отстрани от темата, но хубаво, че го задавам, защото е важен въпрос въобще за бъдещето на Българската армия.
Благодаря ви. Интересно. Благодаря, господин вицепремиер. Продължаваме с въпроси. От Движението за права и свободи няма да има. От Обединени патриоти. Господин Симеонов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, лично за мен днешното изслушване по член 113 от правилника не представлява нищо друго, освен финала на една нескопосана клеветническа кампания. За подобна кампания съм осъждал многократно представители на тая партия, включително и човека с 4 пробации, който поставя въпроса, а техни лидери в момента ми изплаща удръжка от заплатата за изгубено дело.
Господин Симеонов, към въпроса, моля ви.
Да, въпросът е кампания за продажба на недвижими имоти съгласно законите, правилниците и реда, установен в Република България. Аз искам да ви питам,
Колко още кофе помия може да изтърпите, без да завеждате дело?
Не е по темата, господин Симеонов. Господин вицепремиер, мисля, че няма да отговорите. От партия Воля, българските родолюбци не виждам. Преминаваме към отношение по темата. Първи имат за отношение. ГЕРБ, вие нямате втори въпрос. Нямате отношение по правилника, господин Чуколов. Вие сте го задал, но нямате право по правилник, понеже не сте парламентарна група. От партия ГЕРБ ще има ли отношение? Не виждам. Колеги, моля за тишина в залата. От БСП за България, господин Цонков, заповядайте 5 минути за отношение по темата.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер, искам първо да направя едно уточнение, че така както е зададена темата и предложението за изслушване,
моля за тишина.
Днес трябва да дискутираме не само проблемите с имотите, с отпаднала необходимост, а напротив, трябва да говорим и за кадровата политика. Това е едно уточнение, което бих искал да направя. И днес бяха поставени на нашето внимание много сериозни въпроси, един от които е свързан с кадровата политика.
Господин Чуколов, моля да заемете местото си, господин вицепремиер, моля ви. Господин Чуколов, заемете местото си, благодаря ви. Господин Цонков, заповядайте за отношение.
Благодаря ви. Първият въпрос, който днес дискутирахме, е за имотите с отпаднала необходимост, но считам, че вторият въпрос, който съвсем бегло беше засегнат, а го имаше и в предложението, уточнявам още веднъж за днешното изслушване, е кадровата политика. Защото това е основният въпрос, на който трябва да обърнем внимание, още повече, че човешките ресурси и хората в отбраната са един от основните елементи за способности на въоръжените сили на България. Бих искал накратко да засегна и двата въпроса. Разбира се, некомплекта на въоръжените сили не е от вчера и от днес. Той датира горе-долу от 6 години насам. Има различни опити за решаване на този проблем с недокомплекта на българската армия. За съжаление, опитите до момента не са много успешни. Нито широко рекламираната визия за доброволна служба, която сега разбирам, че те първа ще обсъждаме, нито спешните мерки за решаването с различни законодателни промени, нито дори рекламната кампания «Бъди войник», виждаме, че ефектите не са желаните от Министерство на отбраната. Некомплекта продължава да стои 5000 души и нагоре. През 2019 година, между другото, тук уточнявам, че това е, тези данни са взети от отговор на парламентарен въпрос, обявените през 2019 година са 1364 длъжности за войници на служба, от които са приети 729. За 2018 са приети 806 военнослужащи, което означава с около 80 по-малко от 2019 година. Макар че имаме през миналата година и вече кампанията «Бъди войник», за която са похарчени около 500 хиляди. Проблемът с некомплекта е не само така в българската армия. Този проблем съществува, както стана ясно, във всички натовски армии. Но там по различни причини и с различни подходи управляващите на натовските армии се опитват и решават в голяма част проблема с некомплекта, който съществува. Защо не можем тук да намерим най-правилния начин? Тук искам да се обърна и да поставя въпроса малко и на научна, не само на политическа основа, защото е важно да се уточни кои са основните фактори, господин вицепремиер, които влияят върху стимулирането на младите хора и решаване на недокомплекта и разбира се политиките за набиране на личен състав. А именно това са на първо място възнаграждението, разбира се, безработицата, няма как да я подминеме, и естествено системата за набиране на кадри. По изследвания, които са правени в водещи страни, каквито са САЩ и Великобритания, се оказва, че възнагражденията като коефициент на въздействие са именно за възнагражденията 1,64 като влияние върху набирането на кадри, 0,9 за безработицата и 0,5 за системата за набиране. Разбира се, върху безработицата трудно може да влияе Министерството на отбраната, но преди да се присъединят към армията младежите, те разглеждат в купом и паричните и непаричните предимства, които дават условията на труд, включително и в Министерство на отбраната. И тук искам да кажа още нещо, че е установено едно средно увеличение, ако се направи от 10% на във военната сфера спрямо гражданската, това ще даде между 5 и 8% увеличаване на набраните войници. Следователно, предизвикателството пред Министерство на отбраната за набиране на личен състав е правилният избор от стимули, който трябва да бъде разработен, и тук правилно говорим за социалната политика и за един социален пакет, който и ние от БСП за България сме готови да предложим. Така че системата за набиране на кадри, едно изречение, също е проблемна, трябва да бъде повече ориентирана към професионалната армия, в която в момента функционира в Министерство на отбраната и в България, и разбира се, рекламните кампании и целенасочено да се работи по проблемите на българската армия за най-необходимите професии, военни професии и дефицит, където има в редиците на българската армия. Благодаря ви.
Едно изречение беше, но успяхте да го направите, наистина сложно изречение. От Движението за права и свободи, парламентарната група, отношение не виждам. От парламентарната група на Обединени патриоти имате думата, уважаеми господин Михов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Изслушването на министър е конституционно и законно уредена и процедура в рамките на парламентарния живот и нещо изключително положително. Тази процедура обаче беше инициатива на няколко бивши членове на парламентарната група на Обединени патриоти, сега зависими народни представители
по темата, уважаеми,
от един общински съветник в София и неговите спонсори. Темата беше формулирана твърде неясно за разпореждане с имотите на Министерството на отбраната и за кадровата политика. При внасянето, и днес обаче, кадровата политика беше формулирана като кадровата политика на коалиционния партньор Обединени патриоти ВМРО и господин Каракачанов като лидер на ВМРО. Припомням, че изслушване в Народното събрание става на министри, но не и на политически лидери. Тук се споменаваха имена на активисти на организацията, на хора назначени и заемащи държавни и други длъжности, извън обсега на функциите на министъра на отбраната и вицепремиера по обществения ред и сигурност. Тъй като не стана ясно за какво говорихме и не чухме никакви конкретни данни за дебата по имотите и по кадровата политика, ще ми позволите да изразя отношението на нашата група за това какво стана през последните 2 години и 10 месеца в Министерството на отбраната и в сектора на сигурността. Ще започна по точки и кратичко. За първи път за тези 2 години и 10 месеца 3 пъти бяха вдигнати възнагражденията на служителите в сектор отбрана с 10% или общо 30%, макар това е капитализиран, не е капитализирано в пропорции. За първи път бюджета на отбраната надмина 2 милиарда лева за 2020 година, 2 милиарда 41 милиона, като през 2018 година беше едва 1 милиард и 613 милиона. За първи път разходите са насочени за придобиване на отбранителни способности, т.е. за доставка на въоръжение и бойна техника. През 2020 година сумата ще достигне 146 милиарда милиона лева и е с 42% по-голяма за капиталови разходи спрямо 2019 и с 166% спрямо 2018 година. С тези средства предстои осигуряването и възстановяването възможностите на бойните самолети МиГ-29, Су-25, бойните вертолети Ми-24 и Ми-17. Последните, бойната ни хеликоптерна авиация, ще бъде ремонтирана в държавната фирма Терем Летец. За първи път, след загубата на единствения ни транспортен самолет Ми-17 през 2018 година, българските въоръжени сили ще разполагат с два военно-транспортни самолета, които имат пригодност за използването им в гасенето на горски пожари, спасяване и евакуация. За първи път след 2005 година България уреди своя дългогодишен спор с Airbus Helicopters и благодарение на това, безплатно в кавички казано, беше доставен хеликоптер за бойната ни военноморска авиация Дофин и това стана факт през миналата година. За първи път след дълго време започна основен ремонт на бронетанковата ни техника. И в държавния завод Терен Хам Крум Търговище бяха основно ремонтирани първите 10 бойни танка Т-72. За първи път от много време България закупи с междудържавен договор, ратифициран от Народното събрание, два бойни кораба на цената на апартаменти в София в луксозно състояние. И накрая, всичко това не е хубаво. Това не е хубаво за онези, които не искат България.
Моля, завършете мисълта.
Завършва. Да има силна армия, които не искат България да се изправи, които и не искат България да има Министерство на отбраната и министър, които сами вземат решения, могат да казват не и служат на интересите на България. Благодаря
ви. Благодаря ви. Yes. Заповядайте, господин Шопов. Секунда само да се извадя правилника. Моля ви, по начинът на водене.
Точно така, господин председателю, извадете си правилника и прочетете член 113 от него.
Така.
Защото преди малко господин Чуков поиска да вземе думата за отношение.
Така.
Повдигнатия въпрос.
Да.
И в правото вие не сте юрист. Един закон, в случая правилника на Народното събрание, което има тази сила, се тълкува и разширително. Това са няколкото видове тълкувания. Логично тълкуване, буквално тълкуване и разширително тълкуване. И според вас нормално ли и редно ли е задалите въпроса да не могат да вземат отношение, като дадат оценка върху целия дебат? Защото там стеснителното тълкуване, което госпожа председателката преди малко остана с впечатлението да направи, е, че не пише независимите народни представители. Дай и този, който е задал въпроса, има правото на такова отношение. Още повече е, че не чухме отговор конкретно. Тук за какво ли не се говорише, разтегна се темата като лукум. и се говори за социалната политика на Министерството, на нуждите на военнослужащите, но не се говори за конкретните случаи на многократно пъти по-занижени цени, на които имотите са продадени. Това е въпрос за прокуратурата. И тук се направи опит да се обосновават тези продажби.
Ако не искате да влезем в по-дълбок спор, моля ви, прекратете, защото разговорът вече е
извън. Направи се опит с законово. Тя България беше разпродадена и криминалната приватизация беше осъществена уж законно.
Прекратете, господин.
За това ви моля да ни дадете възможност да изкажеме становище.
Благодаря ви, уважаеми господин Шопов. По въпроса. Но ви останахте верен на себе си все пак. Отклонихте се. По въпросът, който поставихте, госпожа Караянчева взе правилно решение, защото този правилник се изпълнява, тя не го тълкува, тя го изпълни. А там е записано, парламентарните групи имат право да изразят отношение. И тук бележката към всички е към отговорите на изслушваните лица, без да се отклоняваме. Така че нямате основание да обвинявате когото и да било в нарушаване на правилника. От парламентарната група на Воля българските родолюбци отношение не виждам. С това завършваме. Благодаря ви. Искате, имате основание, имате и право по правилник.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз винаги съм бил открит и когато има подобни, включително клевети и лъжи, защото това е лъжа, откровенна, по гебълсовско сталински тип, по-добре да се изговори, отколкото да не се говори. Затова благодаря на ръководството на парламента, че насрочи това изслушване. По отношение на господин Цонков, аргументите, които той изложи, ние сме говорили с него и друг път, аз съм готов, когато пожелая, аз не правя разлика и съм го казал в комисията по отбрана, за мен няма опозиция управляваща, има член на комисията по отбрана. Когато пожелая квотата в комисията на БСП или в друг формат да разговаряме по тези негови идеи, аз съм отворен. Още повече, че ако има някакъв обобщен научен опит и практика, би било полезно. Но лично аз смятам, че единствено възможният начин е да преодолеем тези около 5000 души некомплект в армията, като върнем наборната военна служба. Така го правят и модерните държави. Знам, че е финансов въпрос. Така е и затова казвам не веднага, а трябва да се обсъди, да се обмисли. Но това е практиката, която въвеждат всички. Това е единственият начин. За да може да се попълваме и резерва, иначе няма как да стане. На господата, задаващи въпросите, бих им препоръчал 15 години стояне в тази зала. Малко от малко уважавайте институциите. Не може с гьобелсовски лъжи да се прави партийна и политическа пропаганда. Не видяхте ли, че избирателите го оцениха? И ми показаха жълтия картон. Даже червения. По отношение на господин Симеонов и въпроса. Аз не съм бил никога настроен да водя дела. Знам вашата практика, тя е полезна, възпитателна е към клеветниците. Но аз някак си по-ми харесва това, което пише на колоната на Хано Муртак. Каквото и да правиш, Бог вижда. А Бог вижда. Аз бих добавил, Бог вижда, някой път прощава, но ВМРО не прощава.
Благодаря ви. Следващия въпрос.
Така, преминаваме към следващата точка в дневния ред. Доклад за дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма Хоризонт на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио и проект на решение по доклада. Вносител е Временната комисия. Заповядайте, господин Биков, да представите доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад
на дейността на Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсването на излъчването на програма Хоризонт на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио. Точка първа, увод. Със свое решение от 20 септември 2019 година 44-то Народно събрание на основание член 79 алинея 1 и 3 от Конституцията на Република България и член 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание създаде временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма Хоризонт на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио. При извършване на своята работа членове на комисията се ръководиха от вътрешни правила за организацията и дейността на временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма Хоризонт на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналистите на Българското национално радио, приети на заседание на 3 октомври 2019 година. При изготвяне на доклада членовете на временната комисия имаха на разположение доклад по спазването на член 6, алинея 2, алинея 3, точка 6 и член 10 от Закона за радиото и телевизията, установяващ спазване на принципите на многообразие, достоверност и плурализъм в информационната политика на Българското национално радио, предоставен от Съвета за електронни медии. Вътрешен мониторинг на програма Хоризонт за периода 1 септември 10 октомври 2019 година, предоставен и изготвен от Българското национално радио. Външен мониторинг на програма Хоризонт за периода 1 септември 10 октомври 2019 година, предоставен и изготвен от Българското национално радио. Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията с информация за предприетите действия от КРС във връзка с спиране на излъчването на програма Хоризонт на БНР на 13 септември 2019 година, което включва копия на констативен протокол номер САМ-097-13-09-2019 година и приложение. Копия от констативен протокол номер САМ-098-13-09-2019 година и приложение. Копия от акт за установяване на административно нарушение номер С-147-17-09-2019 година. Копия от писмо до Върховна касационна прокуратура с изходящ номер 09-00-193-16-09-2019 година. Копия от наказателно постановление номер 124-24-09-2019 година. Списък с документи, предоставени от СЕМ, свързани с преустановяването на разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на програма Хоризонт на БНР и с възникналата криза в управлението на медията, довела до протести на журналисти и служители, които включват констативен протокол номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година, с който се установява, че програма Хоризонт не се доставя чрез мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 13 септември 2019 година. Съобщение за профилактика на предавателите, публикувано на интернет страницата на БНР. Писмо, изходящ номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година до генералния директор на БНР с искане на информация. Писмо, входящ номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година от генералния директор на БНР с приложения. Писмо, изходящ номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година до КРС с искане за информация. Писмо, изходящ номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година до генералния директор и членовете на управителния съвет на БНР за провеждане на среща. Писмо, изходящ номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година до КРС за провеждане на среща. Постановление от 13 септември 2019 година по приложение номер 10-901-2019 година на Върховна касационна прокуратура, входящ номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година. Писмо, изходящ номер РД-22-17-00-23-13-09-2019 година до Върховна касационна прокуратура, съобщение до ВКП за резултатите от предварителната проверка, декларация от работещите в Хоризонт и БНР срещу действията на ръководството на БНР, входящ номер РД 22-17-00-22-13-09-2019 година. Становище на представени в БНР синдикати в подкрепа на генералния директор входящ номер РД-22-17-00-25-16-09-2019 година. Протокол от проведена на 16 септември 2019 година среща между СЕМ, управител на съвет на БНР и КРС. Писмо входящ номер РД-22-17-00-23-16-09-2019 година от КРС. Писмо входящ номер РД-22-17-00-23-16-09-2019 година от БНР с приложени допълнителни документи, бюлетини, установяващи прекъсвания на сигналите на отделните програми на различни предаватели. Писмо становище входящ номер РД-22-17-00-23-18-09-2019 година от ред колегията на програма Хоризонт с искане за провеждана среща с СЕМ. Протокол от проведена на 19 септември 2019 година среща между СЕМ и ред колегията на програма Хоризонт. Протокол изходящ номер РД-22-17-00-23-19-09-2019 година за предоставени документи от госпожа Силвия Великова по време на проведена среща. Протокол номер 41 от заседания на СЕМ от 19 септември 2019 година, становище на СЕМ от 19 септември 2019 година по повод преустановяването разпространение на програма Хоризонт на БНР, качено на сайта на регулатора. Писмо в код изходящ номер РД-22-17-00-23-25-09-2019 година до прокуратурата на Република България. Наказателно постановление номер РД-10-26-02-10-2019 година на председателя на СЕМ. Наказателно постановление номер РД-10-27-02-10-2019 година на председателя на СЕМ. Становище входящ номер РД-22-17-00-23-20-09-2019 година на ред колегията на програма Хоризонт в отговор на покана за повторна среща. Протокол номер 43 от извънредно заседание на СЕМ, проведено на 27 септември 2019 година. Протокол от среща състояла се на 3 октомври 2019 година с протестиращи в подкрепа на Светослав Костов, служители на БНР. Протокол номер 45 от заседание на СЕМ, проведено на 9 октомври 2019 година. Писмо изходящ номер РД-22-17-00-23-09-10-2019 година до Светослав Костов за откриване на производство по предсрочно прекратяване на мандата му. Становище номер РД-22-17-00-23-14-10-2019 година от Светослав Костов с приложения на хартиен електронен носител в отделен класьор. Решение на СЕМ номер РД-05-107-17-10-2019 година. Протокол номер 46 от заседание на СЕМ, проведено на 17 октомври 2019 година. Писма, декларации и позиции постъпили в СЕМ. Декларация от радиожурналисти, с която се иска оставката на генералния директор и управителния съвет, входящ номер РД-22-17-00-23-20-09-2019 година. Позиция на Съюза на българските журналисти, входящ номер РД-22-17-00-23-24-09-2019 година, в която се искат спешни мерки за нормализиране на обстановката в БНР и оставки на генералния директор и управителния съвет. Декларация от представителни синдикати в БНР, входящ номер РД-22-17-00-23-26-09-2019 година. Статия на Международната федерация на журналистите, входящ номер РД-22-17-00-23-30-09-2019 година. Становище на ред колегията на програма Хоризонт по повод твърденията на господин Светослав Костов, касаещи легитимността на ред колегията, входящ номер РД-22-17-00-23-01-10-2019, позиция на кореспондентите на БНР в страната, входящ номер РД-22-17-00-23-01-10-2019, открито писмо до СЕМ на Даниела Късовска, входящ номер РД-22-17-00-23-02-10-2019, декларация от представителни синдикати БНР и служители на медията, входящ номер РД-22-17-00-23-03-10-2019. Уточнение от Съюз на българските журналисти, входящ номер РД-22-17-00-23-06-10-2019. Становище от работещи в БНР, входящ номер РД-22-17-00-23-07-10-2019. Становище от ред колегията на програма Хоризонт, входящ номер РД-22-17-00-23-07-10-2019. 22170023081019. Декларации от служители и журналисти в БНР, входящ номер РД22170023151610.2019. Писмо от Остамбулов, журналист и преводач, входящ номер РД22170023018 и 2510-2019. Писмо от Софийска районна прокуратура, входящ номер РД22170023300902019 и отговор от 3 октомври 2019 година. Резултатите от проведените изслушвания в комисията на първо главния прокурор на Република България, господин Сотир Цацаров, проведено на 10 октомври 2019 година. Съвет за електронни медии, проведено на 14 ноември 2019 година. Комисия за регулиране на съобщенията, проведено на 14 ноември 2019 година. Госпожа Силвия Великова, господин Ивайло Савов, господин Стефан Ташев, господин Светослав Костов, госпожа Даниела Късовска и господин Пламен Костов във връзка с изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсването на излъчването на програма Хоризонт на Българското национално радио на 13 септември 2019 година, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналистите от Българското национално радио, проведено на 23 януари 2020 година. Госпожа Румяна Василева и господин Даниел Инков, госпожа Даниела Късовска и господин Ивайло Костов във връзка с изясняване на други факти и обстоятелства, свързани с твърденията за осъществяване на вмешателство върху редакционната независимост на Българско национално радио, проведено на 23 януари 2020 година. Временната комисия проведе 7 заседания, всичките открити, и на тях, освен акредитираните журналисти, присъстваха и различни други заинтересовани страни. Основания за свикване на комисията. На свое заседание на 27 септември 2019 година Народното събрание, като обсъди въпроса за повдигнатия обществен дебат и за широкия медиен отзвук, свързан с временното спиране на излъчване на програма Хоризонт на Българско национално радио на 13 септември 2019 година и с изнесената информация за оказан политически натиск над ръководството и служителите на БНР, взе предвид факта, че прокуратурата и комисията за регулиране на съобщенията извършват проверки във връзка с спирането, както и че Съветът за електронни медии изслушва ръководството на радиото във връзка с свалянето от ефир на журналисти от медията. На заседанието бе обърнато внимание обаче и на обстоятелството, че изясняването на всички факти, свързани с спирането на радиото, е въпрос не само на прокурорска и административна проверка, а и на ясна политическа реакция. Това предполага изясняването на въпроса, имало ли е политически натиск върху радиото и ако е имало, кое е лицето или лицата, които са го осъществили. Водено от това разбиране, Народното събрание създаде време на комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсването и излъчването на програма Хоризонт на Българско национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналистите от Българско национално радио с председател господин Тома Биков, която на партиен принцип включва 10 народни представители, по двама народни представители от всяка парламентарна представена група. Събиране на данни и установяване на факти. При започване на своята работа Временната комисия ясно отграничи нуждата от установяване на всички факти, свързани с спирането на радиото, както и по отношение на данните за оказан политически натиск върху ръководството и журналисти от радиото. Подходът, възприет от комисията, е при спазване на принципа на публичността да бъдат поканени и изслушани най-напред компетентните органи, които имат отношение към случая, а след това да бъдат поканени и изслушвани напред преките участници в събитията, свързани с спиране на сигнала на програма Хоризонт на 13 септември 2019 година, а след това други лица, заети в БНР, които са поискали да бъдат изслушани и които сигнализират за нередности в дейността на радиото, както и други заинтересовани страни. При пристъпване към процеса по събиране на данни, Временната комисия идентифицира нуждата от установяване на няколко отделни факта, които макар и взаимосвързани, имат самостоятелно значение и установяването им и изясняването им е ключово за работата на комисията. На първо място, комисията си постави за цел да изясни всички обстоятелства, свързани с прекъсване на излъчването на програма Хоризонт на БНР на 13 септември 2019 година. На второ място, комисията си постави за цел да установи дали е налице оказан политически натиск върху ръководството на радиото, предхождано от спиране на излъчването на програма Хоризонт на 13 септември 2019 година. На трето място комисията си постави за цел да установи дали е налице оказване на политически или друг натиск върху журналисти от БНР. Комисията си постави за задача да установи, ако е оказан политически натиск, в какъв период, под каква форма и чрез какви способи той е упражнен, както и дали е налице връзка между спирането на програма Хоризонт на 13 септември 2019 година и свалянето на госпожа Силвия Великова от ефир. Наред с това си постави задача да установи, ако е налице такава връзка, какви са причините за това. Наред с това Временната комисия допусна изслушване на други заинтересовани лица, които да изложат своите твърдения за настъпили последващи факти, които имат отношение към случаи, които комисията прецени, че са важни за изясняване на цялостната фактическа обстановка по отношение на състоянието на медийната свобода в Българското национално радио. За да установи на лице ли са тези факти, Временната комисия в рамките на своите правомощия покани и изслуша от страна на компетентните институции, най-напред господин Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, към момента на на радиото и поканването му в комисията. След това покани и слуша съвета за електронни медии, представлявам пред комисията от госпожа Розита Еленова, а след това покани и слуша комисията за регулиране и съобщения, представлявам от господин Константин Димитров. След изслушване на компетентните органи, Временната комисия пристъпи към изслушване най-напред на госпожа Силвия Великова, журналист програма Хоризонт на Българско национално радио, господин Ивайло Савов, директор на програма Хоризонт септември 2019 година, госпожа Даниела Късовска, заместник главен редактор на програма Хоризонт към 13 септември 2019 година, господин Стефан Ташев, член на управителния съвет на БНР, господин Светослав Костов, генерален директор на БНР към 13 септември 2019 година и господин Пламен Костов, технически директор на БНР към 13 септември 2019 година. След това, отделно от посочените по-горе лица, Временната комисия покани и даде възможност за изслушване на госпожа Виолета Ашикова, госпожа Румяна Василева, господин Даниел Инков, журналисти в БНР, както и на господин Антон Митов, изпълняващ длъжността генерален директор на БНР в периода 18 октомври 2019 година, 23 януари 2020 година. Във връзка с изясняване на други факти и обстоятелства, свързани с твърденията за осъществяване на вмешнятелство върху редакционната независимост на БНР. По време на изслушването по този въпрос, господин Антон Митов и госпожа Виолета Ашикова не се явяват за изслушване, а по отношение на разисквания проблем, отношение взимат господин Ивайло Савов и госпожа Даниела Късовска. Наред с това, Временната комисия изслуша госпожа Елица Доцева, представител на КНСБ, и госпожа Дарина Григорова, представител на КТ Подкрепа, които също изразяват желание да предоставят информация, свързани с проблемите в работата на БНР. При изслушване на главния прокурор, господин Сотир Цацаров, даде информация за следното. По отношение на спирането на програма Хоризонт на 13 септември 2019 година, програма Хоризонт е достъпна само онлайн и спира излъчването си за времето от 6 часа сутринта до 10.42 часа. Незабавно след това от ДАНС до главния прокурор е изпратена сигнална справка, в която са посочени фактите относно спирането на програма Хоризонт, предполагаемите причини за това, като ясно е посочено, че спирането представлява и опасност с оглед националната сигурност. Според главния прокурор, акцентът в конкретния случай е свързан с задълженията на националното радио, както по закона за защита при бедствия, така и по тези, които съществуват в закона за радиото и телевизията, за непрекъснато излъчване и за предаване на съответни съобщения в случай на бедствия или други кризисни ситуации. На базата на справка, изпратена от ДАНС, главният прокурор разпорежда проверка. Срокът за проверката е 3 дни с оглед необходимостта изключително бързо да бъдат събрани необходимите факти, на базата на които да се прецени на лице ли са.